Přijměte i ode mě přání pěkného nedělního dopoledne. Já jsem si pro vás dneska připravil takové zamyšlení nad jedním podobenstvím, které je v Lukášově evangelium. Asi ho budete znát. Já jsem se mu dlouho vyhýbal, protože mi přišlo těžký. Je to to známé podobenství o tom nespravedlivém správci. Znáte to, ne? Jak ten... Tak já bych to... Kdybyste si to chtěl někdo najít, tak je to v 16. kapitole Lukáše a já ho přečtu ten začátek, tu hlavní část, aby jsme věděli, o co běží. Učedníkům také říkal, byl jeden bohatý člověk, který měl správce a ten byl u něho obviněn, že rozhazuje jeho majetek. Zavolal ho a řekl mu, co to o tobě slyším? Vydej počet ze svého správcovství, neboť déle nemůžeš být správcem. Správce si řekl, co budu dělat, když mi můj pán odnímá správcovství. Kopat nemohu a žebrat se stydím. Vím, co udělám, aby mne přijali do svých domovů, až budu zbaven správcovství. A zavolal si dlužníky svého pána, jednoho po druhém, a řekl prvnímu, kolik dlužíš mému pánovi? On řekl, 100 věder oleje. Řekl mu, vezmi svůj úpis, rychle sedni a napiš 50. Pak řekl druhému, kolik dlužíš ty? On řekl, 100 měr pšenice. Říká mu, vezmi svůj úpis a napiš 80. A pán pochválil nepoctivého správce, že jednal rozumně. Já už jsem to i z tohoto místa tady říkal a stále to platí, že když čtu ty Ježíšovy výroky, tak vždycky se tam najde něco, čemu se divím a říkám si, já bych se zachoval prostě jinak. Vždycky je tam nějaká část, že by mě to prostě nenapadlo. Ale tohle podobenství to je něco úplně jiného. Tady já nerozumím vůbec ničemu. Tam je všechno jinak. Jestli jste si toho všimli, jo? Od prvního do posledního písmena je to jinak, než bych si to myslel jako já. Navíc je to trošku to podobenství o správci, já si to trošku beru osobně. Někteří z vás víte, že u nás ve sboru jsem se před lety rozhodl, že se budu starat o naši sborovou zahradu a že ty kopřivy se tam s nima popasuju a že nad nima vyhraju. To se snad podařilo a tak se tam starám o tu zahradu, postavil jsem tam takový domek, kde se můžeme scházet a teď tam máme každou středu biblickou, to pravidelně a nějaký nepravidelný věci a to mě moc baví, že se tam můžeme takhle scházet a diskutovat o Bibli. A měl jsem takový problém ze začátku, když jsem se tam vyskytoval, tam chodíte dny a měsíce, že jo, a práce tam je dost, co pak to není problém. A já jsem byl tázán vlastně, co jsem jako vlastně jako začtam, že jo, nebo jako a ty seš kerej, nebo jako když se mě ptali sousedi nebo ve sboru, tak jak si jako budeš říkat. No tak jsem si říkal, nemůžu říct, že jsem majitel, teď majitelem nejsem, tak majitel nejsem, jako jo. Nájemce taky nejsem. Můj mi za to nic neplatí nikdo, jakože jo, takže taky ne. Nádeník, to mi přišlo divný, to jsem zase nechtěl já, protože navíc jsem si říkal, to není přesné, to není nádeník, to je spíš náročník, ta práce tam, že jo, na tom. Tak jsem vymyslel právě, že si budu říkat, já jsem správce tady té zahrady, jo. U nás se říká pozemku, já teď to razím spíš zahradu, ale že jsem ten správce, takže... Tak je mi ta služba toho správce blízká. A tady vidím ten správce, tam je všechno špatně, tak jako jsem se trošku jako takový nervózní z toho, proč to podobenství je takový. A podívejme se krátce na tom příběh ještě, co je tam divný na začátek. Co je tam divný? Tak podívejte, ten správce je pomluven u toho majitele. To se může stát, může se to stát i mně, u toho zaměstnavatele, že je ten správce pomluven. Co je na tom zajímavé je, že ten majitel se ho vůbec neptá, jestli je to pravda nebo ne. To mě teda dost jako vadí, to bylo už hned první, jako prostě končíš, Miloši, hele, dej sem papíry, jo, zbal si tady svých 5 čvestek a odcházíš. takhle se mu to jako dostalo. Že jo? Žádná diskuze, jo? Navíc ten výraz, co tam je, vydej počet ze svého správcovství, to neznamená jako pojďme o tom diskutovat. To je opravdu, dej sem účty, komu co půjčil, abych věděl, kde to mám a vypadni. Jako takhle to je. Jo? Takže prostě přišel ten majitel, že jo, ten zaměstnavatel a říká, hele, dej sem účtenky, dej sem kartičku na oběd, odznak, jestli nějaký máš a běž, končíš. Jo? Prostě bez upozornění je pokárán, že rozhazuje majetek zaměstnavatele, nedozvíme se, jestli je to pravda nebo ne, a je vyhozen. A co on udělá? Ten příběh, jak jsem mu tam ten začátek krásně přečetl, nebo já krásně, co to kecám, že jsem ho přečetl, krásný příběh, a on se tam krásně zachová, zase naprosto podle mě nemyslitelně. On je obviněn, že rozhazuje majetek svého majitele, ale on to pořádně začne dělat, až když ho vyhodí. Co on udělá? Takže nemohu se zbavit dojmu, že on začne rozhazovat ještě víc. Jestli předtím rozhazoval, nevím, ale teď teprve začne rozhazovat. Řekne, ty máš 100 něčeho věder, napiš 50, takže 50 k dobru, jako dobrý. Jo? Takže teprve teď se do toho pustí, do toho, z čeho je obviněn, tak teprve teď se do toho pustí. Mně přišlo, že předtím to prostě nedělal. Jo? Dalo by se to tak říct, že teprve teď začne rozhazovat plnými hrstmi. Jo? Hroznej správce, že jo. No a pak jsem říkal, teď už se to uklidní a už se dostaneme, ne, ani náhodou. Pak přijde ten pán a řekne, teď teprve jsem chlapče spokojený. A dává ho dokonce za příklad. Teď to děláš teprve správně. Teď takhle by to takhle mělo být. Jo? Takhle by to mělo být. Je pochválen. Já to ještě trochu zkrátím, abych tomu pak rozuměl já. A ten správce je pokárán. Mimochodem neprojeví žádnou lítost, jestli je to pravda nebo ne. Takže se stejně nedozvíme, jestli to byla pravda nebo ne. On neprojeví žádnou lítost, je pokárán a nakonec začne teprve rozhazovat a nakonec je pochválen a dáván za vzor. Jo? A chce se říct, vlastně za co je teda pochválen? Mně by se chtělo říct, on je pochválen za to, že umí podvádět. Mně to přišlo jako podvod, že, jo? Že to půjčil 100 a on říká, vrátí jenom 50 nebo 180 jo? U toho druhého. Takže mně se skoro právě nechce věřit, že by Ježíš chválil za tak vychytralou nepoctivost. Jo? A měl jsem s tím problém celý léta, ale já si stejně myslím, že tohle by Ježíš nedělal, že by nechválil za vychytralou nepoctivost. Jo? Že tomu tak není. Ani si nemyslím, že by se překladatelé spletli v těch slovech. Četl jsem jednou takový názor, že tam byl takový pokus, to udělat, že to je blbě přeložený a že tam nakonec toho správce pochválil, že tam prý má být, že nakonec toho správce proklel. Protože v aramejštině slovo pochválil a proklel je dost zvukově podobný, ale je to blbost. I kdybyste si to tam vyměnili, tak ten kontext tam nedává smysl. Je to hloupost. Je tam ještě plno dalších veršů, které tomu neodpovídají. Prostě přeložený je to dobře. Jo? Takže se obávám, že je to Ježíš řekl přesně tak, jak to ten Lukáš vykládá. Ale co bych chtěl, končím teďka s těma problémama, ale co bych chtěl na co ukázat, tak bych chtěl ukázat jenom na dvě slova z toho podobenství, která jsem četl, která mě pomohla k tomu, abych mu možná rozuměl správněji. Podle mýho názoru, teď jsem toho plnej, takže já myslím, že tohle je ta myšlenka toho podobenství, o kterou tam Ježíšovi šlo. A ta je skutečně povzbuzující. První slovo, které chci zmínit z těch dvou, je slovíčko také. Možná jste si toho nevšimli a tam na začátku, v tom prvním verši, je napsáno, že Ježíš řekl také svým učedníkům. Některé překlady to také vynechávají, ale někteří ho tam mají. A je tam skutečně napsáno, že Ježíš také řekl svým učedníkům. A to slovo tam není zbytečný, oni to nepotřebovali popsat pergamen, ale má tam svůj význam. Jsem přesvědčen, že Lukáš vlastně říká, že Ježíš mluvil, když se na to podíváte, o čem předtím mluvil, tak on mluvil k zákonníkům a učitelům a říká jí tam nějaká podobenství, dokonce tři, a potom říká, a Ježíš také řekl učedníkům, což mě připadá tak, že on chce říct, podívejte se, teď jsem mluvil k zákonníkům a učitelům, ty učedníci u toho byli, a teď vám k tomu ještě chci něco říct. To ještě pro vás, abyste věděli, k tomu chci ještě něco doplnit. Což znamená, že tohleto podobenství je doplnění k tomu, co říkal předtím. Ještě jim k tomu chtěl říct něco navíc. Jo? K čemu to tedy přidává, samozřejmě takovým dlouhým úvodem, proč to říkal. Předtím jsou u Lukáše totiž zaznamenány, já jsem to nevěděl, jsem si to uvědomil až teď, že jsou tam zaznamenány hned tři podobenství, které mluví o jedné a té samé věci, a to je podobenství o ztracené ovci, ztracené minci a ztraceném synovi, abych zůstal takhle v tomhletom gardu. Nevím, jestli jste to věděli, ale tohle přesně předtím tam je, 15. kapitola Lukáše. A všechny ty tři podobenství, jak je tam na začátku napsáno, proč on je říká tyhle ty tři, tak on je říká právě farizeům a učitelům zákona, protože oni před ním reptali, že se schází s takovýma divnýma lidma. Že reptali, že se schází s hříšníky. A on na to jim říká tyhle ty tři podobenství. Jo? Tak jim vypráví, já jsem tady o nich už mluvil taky jednou a sám si je nazývám, že všechna ta tři podobenství má jedno společné, protože oni hovoří o radosti. O radosti nad tím, jak je dobrý, že ten, kdo byl ztracen, je nalezen. To je u všech těch třech podobenství. A vlastně jim říká, když oni reptají, že se nechává vidět a diskutuje a dokonce s nima jí, myslím, že tam je dokonce i tak s těmi hříšníky, tak vlastně jim říká, hle, já s těma lidma mluvím právě proto, protože se raduju, že byli nalezeni. Za to to stojí, to je dobrý, proto já to dělám. A potom hlen s tom říká učedníkům, ještě vám k tomu řeknu něco dalšího. A to je tohle podobenství. Takže to podobenství o správci Ježíš přidává jakoby navíc pro učedníky, protože ta předchozí primárně patřila těm reptajícím farizeům. Jo? Dalo by se to říct i tak, na co vlastně ten Ježíš tam navazuje, když se podíváme na to poslední podobenství z těch třech o tom znovu nalezeném synovi, já mu říkám, nebo marnotratném synovi, tak to vlastně je vlastně o tom, že ten mladší bratr prožívá existenciální krizi, měl nějaký peníze, ten majetek rozházel, jedno teď z jakých důvodů, a je v situaci, kdy nemá na obživu. Jo? A to podobenství je o tom, jak se tady do toho stavu dostal a jak z něj vyšel, jak byl nalezen. On tam říká, když je tam u těch čuníků, tak je tam takový obrat, že přišel k sobě, že si řekl, on řekl, tady se mám jako mizerně, tak vymyslel, že se navrátí k otci. A tam mu řekne, napřed si to myslí, že řekne otci, zhřešil jsem proti tobě i proti nebi a dej mi aspoň něco malého, tady takhle v rohu, já si to tady s ním a bude to dobrý. Takže je to takový příběh o tom, jak ten syn mladší má krizi, neví, jak se bude živit a jak z toho vyšel ven. Podobně i ten nepoctivý správce se dostane do vlastně stejné existenciální krize. Najednou ztratí zaměstnání a protože pracovat neumí a žebrat se bojí nebo stydí, že jo, tak neví, čím se bude živit. Tak on na to šel jinak, ten nalezený syn, že se vrátí k otci, což je naprosto legitimní a v pořádku, pokud ten otec přijme samozřejmě a nevyhodí ho, tak dobrý. A tady na to ten správce šel jinak. Jo, ten se správce začne dělat něco jiného. A to je možná to, co chce Ježíš doplnit k tomu příběhu právě třeba o tom marnotratném synovi, jo? Aby to učedníci věděli a pochopili. Správce začne vlastně dělat něco, co předtím ještě nikdy nedělal. Jo? On začne navazovat vztahy s těmi bližními, kterým půjčoval ty prostředky toho svého zaměstnavatele, a navazuje s nima vztahy, protože má dojem, že oni ho potom podpoří, aby nezahynul hlady. Jo? Tady se domnívá, že ty vztahy, když je s nima naváže, takže ty budou silnější než smrt, abych řekl třeba květnatě, a nebo budou silnější než jeho strádání hladem. Jo? Mimochodem, když jsem na začátku ještě mluvil o tom správci, je docela zajímavý ještě, jak je v řečtině zní to slovo správce tam v tom originále. Je to slovo, který velmi dobře znáte, protože ten správce je tam nazýván oikonomos. A to je slovo, který my v češtině používáme, a to je ekonomie. To je přesně to, to máme z řečtiny. Ekonomie je stejný základ slovo, jako tady se překládá správce. Jo. Vychází z tohohle řeckého slova. Ten výklad toho slova ekonomie je velice zajímavý, ale pro dnešek bych jenom zůstal u toho, že ten překlad správce není možná úplně přesný, ale nic lepšího v češtině nemáme, nebo nikdo nic lepšího nevymyslel. Ekonom je totiž, jak řekl bych, více než správce. Jo? Já když si vzpomenu na správce, a ani se sebou to tak úplně nespojuju, ale víte, jak o správci mluvil Felix Holzmann. Za ním přišel chlap a říká, vy jste správce tady hřbitova? A on mu říkal, no správce, to, co bych tady spravoval, že jo? Já to tady udržuju v tom chátrání. Ale to slovo ekonom nebo oikonomos je mnohem hlubší, než něco udržovat v tom chátrání. To v sobě znamená, že ten správce to rozvíjí, že to zkoumá, že to rozkvétá pod jeho rukama, a ne, že to udržuje v tom chátrání. Tak to je možná takový správce. A to možná bylo úkolem právě toho správce, nejen to udržovat, ale rozvíjet to. Jo. Měl s ním aktivně něco dělat. Zdá se, že ten správce si asi myslel, že to dělá dobře. Já jsem si taky myslel, že to dělá dobře, nicméně najednou je zbaven svého úřadu na základě prostého podezření, že s tím majetkem hospodaří špatně. Není mu ani dovoleno, aby se obhajoval, aby to vyvrátil, tuhle tu pomluvu. Jo? A dokonce v tu chvíli teprve začne, podle mýho názoru, jak já tomu tak rozumím, teprve začne špatně hospodařit. Jo? Teprve teď začne pořádně rozdávat. A co je nejpřekvapivější, teď v tu chvíli je teprve od toho majitele pochválen. Takže se zdá, z toho mi vyplývá, že ten majitel, ten jeho zaměstnavatel, podle mýho názoru zcela jasně Ježíš ukazuje na to, že ten majitel je Bůh, že teprve teď v tuhle chvíli je ten majitel přesvědčen, že se s jeho majetkem zachází správně. Že to, co dělal, jak si volal toho jednoho dlužníka vedle druhého, tak v tu chvíli teprve tomu majiteli přišlo, jo, teď je to správně, teď děláš to, co s tím mým majetkem sdělat měl. Takhle se chová správce podle mého srdce. A připomenul bych ještě druhé slovo, o kterém jsem chtěl mluvit. A to je slovo dluh. To je tam v tom oddílku napsaný tolikrát, až mi to bylo divný. Jo, je tam každému, komu ten správce půjčil, tak tam nazývá dlužníkem. Každého nazývá dlužníkem. Pak se každého ptá, jaký ty máš dluh vůči mému pánu. Jo? A pak mu každému ten jeho dluh zmenšuje. Co vlastně ten správce dělá? Když se na to podíváme jaksi z nadhledu, když nevíme, co si ten chlap myslí, tak vlastně vidíme, že on odpouští lidem dluhy. Tohle ten chlap dělá, tohle dělá ten správce. On odpouští dluhy lidem, které mají u jeho majitele, jo? U jeho zaměstnavatele. A je-li v tomhle příběhu ten majitelem Bůh, pak odpouští vlastně dluhy, které ty lidé mají u Boha. A Bůh je za to ještě rád, že se tak děje. Jo? A to už je možná pro nás třeba pochopitelnější, o čem to podobenství možná je, že my jsme dosud předpokládali, že tomu majiteli záleží na jeho majetku a na jeho velikosti, aby ten správce ten jeho majetek zvětšoval. Ale ten příběh naznačuje, že Bohu možná záleží mnohem více než na těch věcech a na tom majetku, záleží na těch lidech, kterým to odpuštění dluhu pomohlo. Já když si půjčím, já teď nic půjčenýho myslím ani nemám, ale když si půjčíte 100 tisíc a vrátíte jenom 50, to vám dost pomůže samozřejmě. Jo? A správce svým, to, co dělal vlastně potom, tak on si dělal ty přátele a při té příležitosti vlastně pomáhal lidem, ulevoval jim. A za toho ten pán chválí. Jo? Co s tím dnes teda, nebo co s tím, co to pro nás jako může znamenat? My máme možná takovou představu, že majetek máme hromadit k boží slávě. To je dobrá myšlenka, to se dá hovořit s kazatelem třeba. A naopak, že třeba poklesky našich bližních, našich přátel a jejich provinění nemáme přecházet, ale upozorňovat na ně, máme je katalogizovat, zapisovat, pranířovat, tepat ty lidi, taky už jsem to žel slyšel, a dát to těm provinilcům znát, když už jsme u té ekonomie a o tom půjčování, tak dát jim to třeba znát i z úroky, protože oni si to lumpové zasloužejí. Jo? Ale tenhle příběh spolu s tím předchozím podobenstvím o tom znovu nalezeném synovi, podle mýho názoru tuhle představu staví na hlavu. Takhle to pán Bůh nechce, aby to bylo. To je možná to, co chtěl Ježíš doplnit k těm podobenstvím určeným pro ty zákonníky a učitele, tak svým učedníkům říká, ještě vám k tomu chci říct něco důležitého, to je pro vás tohleto. Možná jim chtěl říct, doplnit, že v tom božím království platí úplně jiná pravidla, než bychom očekávali. To dělá skoro v každém podobenství. Když vezmeme v úvahu, že v té době bylo ještě, my to tak teďka nemáme, v té době bylo hodně spojeno vlastní majetek a odpovědnost Bohu, měli ti lidé to měli mnohem víc spojený, než to máme my. My to jako oddělujeme, tohle je moje a tohle dávám Bohu, nebo někdo to má, že tohle, my jsme měli jednoho kolegu v práci a manželka něco po něm chtěla peníze, protože dostal prémie a on říkal, to jsou moje prémie, ne tvoje prémie, to jsou moje prostě. Tak oni tehdy to neměli takhle striktně oddělený. Důkaz v tom je právě, jak jsem tam zmiňoval, toho marnotratníka. On sice prošustroval majetek svůj, o kterém si myslel, že na něj má právo, otec mu ho dal, takže asi měl, dobře. A on pak říká, když ho všechen prošustroval, on říká, zhřešil jsem, on říká, půjdu k otci a řeknu mu, zhřešil jsem proti tobě a proti nebi. To je tam jako navíc, to my bychom neřekli, oni to tak viděli, že to, co mají, mají jaksi svěřené a jsou za to odpovědní jednak otci, ale jednak i Bohu. A když potom za tím otcem přijde, tak mu to přesně takhle řekne. Otče, zřešil jsem proti tobě a proti nebi. Jo? To znamená, že nám bylo také něco, abych to přiblížil, nám bylo třeba svěřeno evangelium, můžeme tak říct, to nám bylo svěřeno, ale ne, abychom ho udržovali v tom chátrání, jo, jako nějaký ty špatný správce, ale abychom se o něj starali, abychom ho aktivně přinášeli, abychom ho rozvíjeli. To je vlastně tak trochu náš dluh vůči Bohu, až jsme takový správci evangelia, správci o tom, co víme o božím charakteru. Jo? A pomocí tohoto správcovství tak trochu splácíme Pánu Bohu dluh, pokud by se tak dalo říct. A ten příběh říká, že Bůh je nejspokojenější, pokud se z těch dlužních úpisů, z těch dluhů upisuje. Těch příběhů tam je na to víc, ale i tady to vypadá, že Bůh je nejspokojenější, pokud se ten dluh umenšuje. Pokud se jako správní správci, to, co nám bylo svěřeno, pokud to rozvíjíme, pokud o tom hovoříme, pokud o tom diskutujeme, pokud to vysvětlujeme, pokud to používáme, pokud to nenecháme zakrnět. Takže ten nejlepší způsob, jak hospodařit se svěřeným evangeliem, je ho používat, rozvíjet. A ten správce v tomhle příběhu vlastně pomocí prostředků, které měl od Boha nebo od toho svého zaměstnavatele, tak pomáhal svým blížním, aby jim ulevil v jejich životě. A to je možná to, co máme dělat. Jo? Tohle je ta zpráva toho příběhu pro nás, kteří to čteme, že Bůh je nejspokojenější, pokud se z dluhu u něj upisuje a odpouští. Jo. Tak tolik jsem vám to asi chtěl říct o dvou slovech z tohoto podobenství a možná vám tato dvě slovíčka pomohou nejenom ve výkladu tohoto podobenství, ale ve vašich každodenních životech. A snad mi odpustíte to přeřeknutí. Viděl jsem někteří z vás, jak jsem říkal, že to je o tom nespravedlivém správci. To jsem se přeřekl trošku, uznávám, ale nakonec, já jsem možná nakonec měl pravdu. On tím, že ten správce ten majetek jenom rozmnožoval a myslel si, že to bude, že takhle bude pochválen, tak byl označen za nespravedlivého a spravedlivý začal být až v tom chvíli, kdy začal, kdy přišel k sobě a začal upisovat ty dluhy, začal pomáhat těm svým bližním. Pak byl označen, to slovo tam není, ale byl označen za spravedlivého teprve možná. A to je možná to, co ten Ježíš chtěl říci, jak máme svůj život směrovat a jak s ním máme pracovat.